Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 28. oktobra. Vijesti dana kao i obično na našoj su internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o sudbini socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini. O tome da li je poraz socijaldemokratskih stranaka na nedavnim lokalnim izborima bio u stvari poraz lažne socijaldemokratije, kako tvrde neki analitičari, u kojoj mjeri su Zlatko Lagumdžija i Milorad Dodik kompromitovali ideju socijaldemokratije, kako Lagumdžija i Dodik vladaju svojim strankama, da li bi Željko Komšić mogao da napravi partiju koja bi bila istinski socijaldemokratska, da li je moguća socijalna pobuna u kojoj bi učestvovali i Srbi i Bošnjaci i Hrvati? Zašto u Bosni i Hercegovini ne postoji snaga koja bi se stavila na čelo socijalnog bunta, kao i o tome zašto su Bosni i Hercegovini potrebni Lech Walesa i Vaclav Havel? Autor mosta je Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je ideja socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini doživjela poraz. Naši zagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Žarko Papić, politički analitičar i direktor nevladine organizacije Inicijativa za humaniju inkluziju. Na posljednjim lokalnim izborima dvije stranke koje u svom nazivu imaju riječ socijaldemokratski doživjele su ubjedljiv poraz. To su Socijaldemokratska partija Zlatka Lagumdžije i Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Za neke analitičare to je bio poraz socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini, dok su drugi tvrdili da se to ne može tako tumačiti jer ove dvije stranke nisu socijaldemokratske, one se samo tako lažno predstavljaju, kažu ti analitičari. Kako je vaše mišljenje, gospodine Grebo?
Vi ste nehotično rekli SDP Zlatka Lagumdžije i SNSD Milorada Dodika. To nije uobičajena politička kvalifikacija, ali je nažalost tačna. Da, te stranke jesu socijaldemokratske stranke, ne bi se zvale po svojim liderima. Nažalost, to jeste činjenica, to jeste stanje stvari. Pitanje da li je to poraz socijaldemokratije podrazumijeva dva dodatna pitanja, ali ja ne želim na samom početku biti dosadan, profesorski dosadan. Morali bi se nekako usaglasiti šta podrazumijevamo pod socijaldemokratijom kao doktrinom, kao idejom. Da li je to ikada postojalo na ovim prostorima da bi moglo uopšte doživjeti poraz? I treća stvar je da li i na koji način uopšte postoji to razlikovanje na desnicu, centar i ljevicu, pri čemu bi vjerovatno implicirano vašim pitanjima socijaldemokratske partije, bez obzira jesu li ili nisu, a mislim da nisu, socijaldemokratske, predstavljaju tu ljevicu. Ništa od toga nije bilo na djelu. Prema tome, rezultati posljednjih lokalnih izbora, koji jesu vrlo indikativni i vrlo simbolični, u velikoj mjeri dovode u pitanje da li je poražena ideja socijaldemokratije ili su poražene stranke koje se lažno predstavljaju kao socijaldemokratske stranke, a pogotovo njihovi lideri.
Gospodine Papiću, kako je vaše mišljenje? Da li je poražena ideja socijaldemokratije ili stranke koje se lažno predstavljaju kao demokratske?
Direktan odgovor na vaše pitanje je da su poražene stranke koje se lažno predstavljaju kao socijaldemokratske. Neutralno govoreći, mogao bih reći da su obe stranke suočene sa krizom političkog identiteta. Međutim, stvar je puno ozbiljnija. Ja mislim da su one izabrale svoj politički identitet, a da se on zove borba za vlast. Kad posmatrate rezultate izbora, ove partije su izgubile ono što bi im trebalo biti uporište. Izgubili su urbano stanovništvo, u federalnom primjeru to je opština, najveća opština u Boku i Hercegovini, Sarajevo, Novi Grad, Bihać, slično je u RS-u dijeljena Trebinje i tako dalje, i gubili su radnička središta, na primjer u Federaciji Kakanj i Vareš. Dakle, gubili su upravo ono što bi im trebao biti oslonac ukoliko mislimo da bi socijaldemokratija trebala da artikuliše one koji su ovakvim socijalnim problemima. Dakle, bojim se da mi nemamo sada u Bosni i Hercegovini ni jednu političku koncepciju u smislu organizovane političke partije koja bi mogla ponijeti ideju socijalne demokratije, a za ove dvije se bojim da su izgubljeni slučajevi.
Gospodine Grebo, koliko je Zlatko Lagumđija kriv za poraz socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini?
Naravno da jest. Evo ja ga gledam sad na televiziji, ponovo nešto lazi. Međutim, ja cijelu stvar ne bih svodio na Zlatka Lagumđiju i naravno Milorada Dodika. Ja sam, kad su mnogi drugi ljudi onako malo mahali glavom i gledali u plavo nebo, rekao da je taj čovjek najveća štetočina na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Nemajući naravno ništa personalno i ništa lično protiv tog čovjeka. Taj čovjek je bio u vlasti skoro isto kao i SDA, 20 godina, jeli? U vladi, pa kao ministar, pa alijansa i tako dalje. Imao je skoro stabilno biračko tijelo i imao infrastrukturu. Sve što je uradio, uradio je ne protiv ideje socijaldemokratije, jer je to notorno, nego u krajnjoj liniji unošenje nereda na političku scenu u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Papiću, po vama, koliko je Zlatko Lagumđija kriv za poraz socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini?
Definitivno je veoma, veoma kriv, ali ću pokušati to staviti u kontekst. Mi živimo u nekoj vrsti više partijskog jednopartijskog. Sve se partije ove vodeće ponašaju kao da su u jednopartijskom sistemu, samo što ih ima više, pa onda shodno izbornim rezultatima taj kolač, plijen izborni se onda ima podijeliti. Dakle, dijele se mjesto u vladama, upravnim odborima itd. To istovremeno proizvodi unutar partije neku vrstu kartelske organizacije i namjerno upotrebljava mafijaški termin, gdje naravno kum, čovjek koji je na čelu te partije, a tu je moram reći Zlatko Lagumđija vrlo karakterističan primjer, autokratski vlada svojom partijom, članstvo je potpuno zanemareno. Pazite, ako je reč o SDP-u, tu ima ogroman broj ljudi u članstvu koje ja poštujem i ne mogu da se načudim kako ti ljudi ne dižu glas za unutrašnju demokratizaciju u partiji, ali vraćamo se na ovo što je pozicija kuma. Dakle, on će od 98. eliminisati svakog iz SDP-a, počelo je s Nijazom Durakovićem, ko bi mu mogao biti eventualno konkurencija i komik je drugačije. Kad uzmete ko je sve izašao ili izbačen iz SDP-a, to je sastav koji je neuporedivo jaki u svakom pogledu od onoga što je današnje predsjedništvo SDP-a.
Gospodine Grebo, koliko je Milorad Dodik kompromitovao socijaldemokratsku ideju?
Mali komentar na kraj Žarkovog komentara. Ja ne bih volio da naš razgovor koncentrišemo na Zlatka Lagumđiju. Rekao sam sve što sam imao da kažem o njemu 4-5 godina prije našeg razgovora. Međutim, pravi problem nastaje da Zlatko Lagumđija, koji jeste kreator haosa u Bosni i Hercegovini u današnjem trenutku, je u tom smislu brat blizanac Milorada Dodika. Ako je Zlatko Lagumđija slično kao Zoran Milanović, slično kao Milo Đukanović, slično kao Ivica Dačić, presvuko dres i rekao ne, mi više nismo komunisti, nego smo socijaldemokrati, onda ne razumijem zašto je Milorad Dodik ikada i bio i pretendova da bude socijaldemokrata. Prema tome, kad me pitate da li je on kompromitovao ideju, odgovor bi bio naravno da, ali s druge strane kažem ne. I nikada nisam shvatio zašto je on uopšte socijaldemokrata. U tom smislu mi se čini da bi bilo bolje da je ostao SDS ili neka slična partija ili Demokratska stranka. Prema tome, Milorad Dodik nije kompromitovao ideju socijaldemokratije zato što nikad nije bio socijaldemokrata.
Gospodine Papiću, mislite li vi da Dodik nikada nije bio socijaldemokrata?
Pazite, Dodik je 98. rušio SDS u vlasti, to je bio de facto mali državni udar u Republici Srpskoj i zatim je, pretpostavljam, probao da izabere orijentaciju koja nije nacionalistička, daru naslom. S druge strane, Dodik je iskoristio i definitivno koristi stalno taj nacionalni i pa onda i nacionalistički naboj koji postoji. Hajmo otvoriti oči u Republici Srpskoj ili u stanovništu Republike Srpske. Dakle, on je jednostavno korespondirao sa raspoloženjem biračkog tijela i mislim da je to bila pogrešna procjena. pogrešna procjena, jer taj nacionalni naboj koji kod stanovnika Republike Srpske postoji i koji, otvorimo priču sad do kraja, je u velikoj meri uzrokovan bio, metaforički ću reći parolama, 100% Bosna i Hercegovina ili ukinimo entitete, ili svi smo mi Bosanci i tako dalje. Taj naboj je suočen sa ekonomskom krizom, počeo da se menja po karakteru. Jednostavno ljudi su počeli shvatati da se od tih velikih priča ne živi. Izgleda da je Dodik donekle bar izvukao pouku iz rezultata ovih izbora sa raspuštanjem 10 tih opštinskih odbora. Dakle, izgledalo mi je na moment da će doći do ozbiljnijeg restrukturiranja u SNSD-u. Postoje neke informacije da se unutar SNSD-a nešto zaljuljalo. Što je dobar znak? Jer ništa gore od potpuno jedinstvene partije. Jedinstvo koje, govorimo o drugoj strani, bilo se pojavilo na predsjedništvu SDP-a je stvarno nešto od čega se čovjek treba uplašiti. Dakle, glatko su izgubili izbore, ili velikoj meri su izgubili i vrlo su time zadovoljni. I nastavljaju onda ovu igranku ko će koga smijeniti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li je ideja socijaldemokratije poražena u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu i politički analitičar Žarko Papić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Grebo, u Bosni je velika bijeda, ogromne su socijalne razlike, mnogo je obespravljenih. Da li je to onda nekakva šansa za socijaldemokratiju? Da li tu nekakva istinska socijaldemokratija bi mogla da regrutuje buduće birače?
Da se vratim na ova dva dramatska lika, jel, na kojima vi insistirate, Lagumdžija i Dodik. Lagumdžija nikad nije bio socijaldemokrata, prema vlastitom uvjerenju i prema ponašanju na političkoj sceni. Dodik je na neki način bio opozicija na Palama, ali kada je došao u Banja Luku i kada ga je Biljana Plavšić instalirala, također prva misao nije bila socijaldemokratija, nego spašavanje onog što se spasiti može. Prema tome, ta dva lika uopće ne predstavljaju paradigmu socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini i tu je stvar izgubljena. Ovo što me sad pitate, naravno je srž problema. U čemu su pravi problemi konstituisanja istinskog političkog spektra u Bosni i Hercegovini? Prvi je, naravno, složena struktura Bosne i Hercegovine, ti famozni konstitutivni narodi, vitalni nacionalni interesi. S druge strane, imperijalne, nikad ne ugasle pretenzije naših susjeda prema Bosni i Hercegovini, koji onda nekad direktno, nekad indirektno ohrabruju secesiju ili razgradnju Bosne i Hercegovine. Treće, ono što je preostalo iz tog nasljeđa jeste strah koji još uvijek vlada u javnom sektoru, gdje ljudi ne mogu da se otrgnu noćnih mora, strahova, da ako mi ne budemo zajedno, onda će ona druga dva da nas unište, ponište, agresija, genocid i tako dalje. Kad sam rekao da socijaldemokratska ideja i pokret ne postoji, ja bih mogao stvari poredati. Rat, tranzicija i veliko pitanje, zašto ne postoji socijalna svijest među ljudima da siromašni Srbin, Hrvat, Bošnjak i ovaj uvredljivi izraz ostali ne mogu naći zajednički interes i da svoj politički program, politički interes, ne moraju oni biti političko-teorijski vrlo pametni, ali znaju kako žive. To ne postoji. Zašto ne postoji istinski sindikalni pokret? To je sramota. Prema tome, da li postoji ideja za socijaldemokratiju? Ja mislim da u ovom trenutku ne postoji. Sve dok ljudi svoje živote, u većini slučajeva bijedne, nikakve, sa uništenim ljudskim dostojanstvom, ne uzmu svoje ruke i pokušaju da na toj platformi nađu partnere i među Srbima i Hrvatima i Bošnjacima, ne odričuju se svojih kolektivnih, nacionalnih, vjerskih, obrazovnih, lingvističkih identiteta. To je pravi problem. Mislim da i mi pravimo sapunicu. Kad kažemo da li je umrla socijaldemokratija, ja mislim da ljudi koji postavljaju takva pitanja, traže zadnju slamku spasa, jer su u nečemu što im je lažno predstavljano kao socijaldemokratija vidjeli pravljenje mosta između etničkih podjela, nezaboravljenih animoziteta iz prošlog rata i stvaranje nekakve platforme u kojima bi mi kao Bosanci i Hercegovci mogli živjeti zajedno. U ovom trenutku ja takvu snagu, pa ne mora biti ni politička stranka, ni pokret, ni civilno društvo, ne vidim kao aktera takvih promjena.
Gospodine Papiću, ova velika bijeda, ogromne socijalne razlike, zar to ne može biti osnova da ljudi prihvate socijaldemokratiju? Da li se te nacionalne podjele i ti veliki animoziteti takvi da oni u stvari sprečavaju mogućnost nekakve istinske demokratije u Bosni i Hercegovini?
Strah u kome ljudi žive, pazite, to je sad prije svega strah od bijede i strah od toga da se ne desi još nešto gore s jedne strane, a s druge strane da ovi karteli, što jesu naše političke partije, pokušavaju da ljude zadrže u svojim nacionalnim kavezima. I te dvije stvari blokiraju odista bilo kakvo ozbiljnije socijaldemokratsko mišljenje. Međutim, ono što je ključno, nedostaje neki program, neka ideja koja bi onda mogla da artikuliše to što je loša socijalna pozicija, moram reći, većine stanovništva. Pazite, ogroman broj ljudi zavisi od takozvanog javnog sektora. S druge strane imate penzionere, s treće strane imate nezaposlene. Dakle, ogroman je broj ljudi, to je preko pola biračkog tijela, ako tako mogu da kažem, koje direktno zavisi od vlasti. I oni po nekoj definiciji glasaju za vlast i ne mogu da se odlijepe od toga. I to onda također dodatno blokira mogućnost artikulacije socijalne ideje.
Gospodine Grebo, da li bi Željko Komšić, koji najavljuje osnivanje stranke, mogao da napravi partiju koja bi bila istinski socijaldemokratska i koja bi mogla da privuče birače?
Pa ne znam, hipotetički možda da, načelno ne. Željko Komšić, šta ja znam, bojim se da i naša, rekao sam već, i naša večerašnja tema je hvatanje za maglu. Ljudi bi možda u socijaldemokratiji prepoznali izlaz, ja mislim da ne. Ljudi bi u Željku Komšiću prepoznali spas, dragi Bog zna. Taj čovjek je, on je moj student, svoj student s mog fakulteta. Prvo je dugo vremena u toj partiji, bio je potpredsjednik, bio je ambasador, bio je član predsjedništva, koga je on njih, dakle, malo poguravao i oni njega. Prvo tome ja ne znam što se mene tiče, ovo nije lijepo reći. Ja ne polažem velike nade u tu opciju. Ponovo da se vratim na centralno pitanje. Ljudi u Bosni i Hercegovini su temeljno podijeljeni. Gospodari rata su skoro završili svoj posao etničkom podjelom Bosne i Hercegovine. Ratna sjećanja su veoma, veoma živa. Svako ko je nekoga izgubio može reći ja mogu oprostiti, ne mogu zaboraviti i tako dalje. Imamo tu famoznu pljačkašku tranziciju koja ljude gura na marginu i to su skoro nerješivi problemi. Jedini prav problem koji se eventualno može riješiti da ljudi budu oslobođeni od socijalnog i uslovno rečeno egzistencijalnog straha da će biti ubijeni, protjerani, zatvoreni u logore ako se cijela stvar ponovi, se udruže na onoj platformi koja nudi šansu za njihov zajednički bolji život. Žarko je spominjao žene, penzionere, otpuštene radnike, omladinu. Zaista mislim, znam da ćete me smatrati starinskim čovjekom, alijansa tih ljudi koji dijele svoju ličnu sudbinu sa drugim ljudima nema nikakve veze sa Srbima, Hrvatima, Bošnjacima i ostalim. Ako se to dostigne, ako se taj momentum postigne, to je jedina šansa i naravno bilo bi dobro da postoji politički subjekt koji će to predvoditi. Malo prije sam rekao da je skandalozno da u ovakvoj situaciji sindikati glume neku izviđačku organizaciju, ne znam ni ko su, da nema nikakve poveznice koja bi ljudima koji bjedno žive ponudila, makar u doglednoj budućnosti, ako ne danas, bolju sudbinu. Jedino je to šansa, nikakav Željko Komšić nije šansa, kao što Dodik i Lagumdžija nisu izdajice socijaldemokratije. To su važne priče. Ljudi moraju postati svjesni da vlastite živote treba da uzmu u vlastite ruke i da tako krenu u budućnost. Čak da sam malo mlađi, ne malo, puno, puno mlađi, ja bih razmišljao i o nekakvim drastičnim zahtjevima prema vlasti, ne mora se više zvati revolucija, vrijeme revolucija je prošlo, ali i protesti iz očaja koji se dešavaju na ulicama Sarajeva pa i Banja Luke se završavaju platite nam penziono i zdravstveno. Naravno, to jesu legitimni zahtjevi, ali to generalnu situaciju u BiH neće promijeniti. Ljudi moraju biti svjesni da moraju vrlo direktno i otvoreno ispostaviti račun takozvanim aktuelnim elitama i reći mi više ovo nećemo, mi ovako nećemo da živimo. To nema najdirektnije veze sa socijaldemokratijom, možda treba da se pojavi neki novi pokret, nova politička snaga, ali kako smo počeli, ove dvije lažne socijaldemokratske partije nisu garancija ni za šta. Svojim, evo sad ću biti malo prost, svojim kurvanjem, svojim koaliranjem sa svim i svačim na ovom svijetu, da bi ostali na vlasti, oni ovu zemlju urušavaju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je ideja socijaldemokratije poražena u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su politički analitičar Žarko Papić i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Papićeo, da i vas upitam, da li bi Željko Komšić mogao da napravi partiju koja bi mogla da privuče birače nekakvom svojom pravom socijaldemokratskom orijentacijom?
Vidite, uz poštovanje rane prošlosti Željka Komšića, govorim o ratnom periodu, definitivno odgovor je negativan. Nisam ja siguran da Željko Komšić uopće zna šta je socijaldemokratija. Dakle, ne vjerujem, definitivno ne. Ajde da govorimo sad stvarno o što je Zdravko počeo otvorenije. Tačno je, svi socijalni protesti u Bosni i Hercegovini, ako ih pažljivo analizirate, imaju neku vrstu samo nasilja, ili je to štrajk glađu, ili eventualno blokada nekog puta itd. itd. To će, procenjujem, jednog momenta eksplodirati. I ja ne bi imao ništa protiv, samo se jako bojim da se taj socijalni bunt ne artikuliše drugačije, ne bi imao ništa protiv da recimo 3 dana zaredom 25 do 30 hiljada ljudi demonstrira u Banja Luci i u Sarajevu pred zgradama vlade, te vlade to ne bi izdržale, pale bi. Dakle, nešto bi se moralo promijeniti, ali da budem opet, pokušam da budem praktičniji. Vi imate situaciju u kojoj sistem socijalne zaštite je potpuno socijalno nepravedan. Zasnovan je na statusnim pravima, što znači da ja mogu imati imovinu od 10 miliona maraka i uzimati 100 hiljada maraka rente, na primjer, mjesečno, a istovremeno statusno imati pravo na neku nadoknadu od 100, 200 maraka ili 500 maraka mjesečno. A najsiromašniji od svih socijalnih transfera u Bosni i Hercegovini primaju, nećete vjerovati, 17 ili 18%. Najsiromašnija petina stanovništva. Najbogatija prima blizu 25%. To je potpuni apsurd, a apsurd je izveden, vraćam se ponovo na ovo što definitivno treba na ovaj ili onaj način razbiti, kartelsku organizaciju partija koja distribucijom socijalnih prava van zdrave logike, bez ikakve veze sa stvarnim potrebama ljudi, kupuju biračko tijelo i glasačko tijelo prihvata da bude kupljeno za 100 maraka. Govorim o metaforama naravno. Mislim da bi ozbiljni socijalni nemiri, ozbiljne demonstracije pred obje vlade, a ne specifični štrajkovi, kako Grebo s pravom kaže, da mu se uplati zdravstveno koliko je gotovo važno, mogli početi mijenjati situaciju i dovesti do nekakve vrste ozbiljnih promjena.
U zaključku, evo, i vi ste, gospodine Grebo, pomenuli socijalne buntove koji bi prelazili te nacionalne granice da bi oni na neki način mogli da počnu da mijenjaju Bosnu i Hercegovinu, i vi kažete to, gospodine Papiću, pa da li je to moguće uopšte, evo u zaključku, gospodine Grebo, da li se to tako nešto može desiti u Bosni i Hercegovini?
Nije, kako stvari stoje, nije. Ljudi su apsolutno dovedeni do ruba očaja. Gledam oko sebe i vidim, ali zaista doslovno, da ljudi do pojasa kopaju po kontejnerima, da ljudi nemaju nikakvu nadu da će dobiti svojih 15, 16, 20 zaostalih plata i niko ne pomišlja na ozbiljan bunt. Moja nada, mada sam ja penzioner, čovjek koji je odradio svoje kako je odradio, ne vidi tu snagu, ne vidim subjekt koji bi pokrenuo te istinske i stvarne promjene. Žarko je napomenuo još jednu stvar, a to je da socijalni očaj vodi u dva pravca, ili radikalnoj promjeni koja dovodi do istinske promjene i napretka, a Boga mi može pogodovati i autoritarnim i desničarskim snagama. Prema tome ja zaista ne znam šta bi se moglo desiti u Bosni i Hercegovini u dogledno vrijeme, ali mislim da je ova situacija u kojoj živimo, još jednom ću pobrojati aktere i utjecajne faktore, a to je međunarodna zajednica koja je poprilično licemjerna, koja kažu ajde dogovorite se, a znaju da se ne možemo dogovoriti, utjecaj naših susjeda, utjecaj vjerskih zajednica, utjecaj nekompetentnih i korumpiranih političkih elita ne nude nikakvu optimističku sliku. Jedino, dragi Bog zna, ovo što je Žarko rekao u polurečenici, da narod dođe pameti i da kažu ja više ovako bijedno neću da živim. Ne mislim samo socijalno, nego i politički, kulturno, obrazovno i tako dalje. Ja ne vidim aktera tih promjena, ja ne vidim snagu koja bi to povela, artikulisala i u krajnjoj liniji bila odgovorna za ishod te naše pobune u Banskim dvorima ili na Marin dvoru. Ako uspijemo da svojim pritiskom smijenimo te ljude, ko će preuzeti odgovornost za dalje vođenje države? Prema tome, pitanje socijaldemokratije ili Željko Komšić, mislim da su skoro crtani filmovi.
Gospodine Papiću, po vama može li se desiti istovremena socijalna pobuna i pred Banskim dvorima i na Marin dvoru?
Ja mislim da je Zdravko u pravu, pazite, za tu vrstu socijalne pobune koja ne bi nosila one rizike o kojima je sad i on govorio, ovaj nedostaje subjekt. Dakle, moguće se desi velika spontana socijalna pobuna iz koje sem polupanih prozora i eventualno nije mi se Kurta, uđeše Murta, sumnjam da može doći do stvarnih promjena u društvu. Dakle, do stvarnih reformi, ajde budem direktan, bojim se da je ključni moment u tome što nedostaje subjekt. Ajmo da pojednostavimo. Jednostavno, Bosni i Hercegovini, pravim istorijsku paralelu, nedostaje Lech Walesa.
Nedostaje Lech Walesa, tačno je. Jedna stvar je da nedostaje Lech Walesa i Gdansk i Solidarnost, ali nedostaje i Václav Havel.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Grebo, hvala gospodine Papiću, bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Žarko Papić i profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Za koji trenutak slušaoce podsjećamo da slijedi program Pred licem pravde. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. U predmetima ratnih zločina osuđene samo dvije osobe zbog pokušaja uticaja na svjedoke.
Osoba koja je bila optužena da je vršila pritisak na svjedoke, vrlo često ili se na neki način dogovori sa svjedokom, jeste izvinite i slično, a u stvari nema nekih zatvorskih kazni.
U Hrvatskoj ni 17 godina od završetka rata nema prave političke volje za rješavanje problema izbjeglih Srba i njihov istinski povratak.
Tu nema pošte, nema trgovine. Autobus petkom ide, znači jednom sedmično, medicinska sestra dolazi utorkom, u 11 ili 2 završava i to je to. Ko ozdravio, ko nije, nek čeka.
Talas nasilje na sportskim terenima preplavio regiju, a nije zaobišao ni Bosnu i Hercegovinu. Ovdje se radi o izmanipulisanim grupama koje se preobražavaju u nacionalističke i šovinističke jurišnike.
Radi se u osnovi o grupama besposličara koji ne smiju izaći na ulicu pa protestirati protiv vlasti, nego se između sebe tuku ne bi li još neko stradao.
U ovo sedmičnoj emisiji poslušajte i kako je proteklo suđenje u Hagu Radovanu Karadžiću i Goranu Hadžiću, šta donosi knjiga Moja ratna priča, te kako je obilježen u Bosni i Hercegovini Evropski dan civilne pravde. Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Pred sudom Bosne i Hercegovine na suđenjima za ratne zločine često se dešava da se svjedoci žale da im je prećeno ili da im se nudi novac za promjenu iskaza. Istovremeno, iako se radi o krivičnom djelu, počinioci najčešće prolaze nekažnjeno. Prema nekim analizama, do sada su u predmetima ratnih zločina osuđene samo dvije osobe zbog pokušaja uticaja na svjedoke. Priča Zvjezdana Živkovića.
Svjedoci imaju zakonsku i građansku dužnost da svjedoče u krivičnom postupku, a država obavezu da poštuje i ispuni njihova prava na život, slobodu i bezbjednost. Međutim, u praksi je drugačije. Podmićivanje i zastrašivanje svjedoka kako ne bi svjedočili ili pak kako bi promijenili iskaz pred sudom, česta je pojava u BH društvu. Kroz kakvu torturu prolaze svjedoci ključni u dokaznim postupcima, govori i primjer Saje Ćorić, koja je bila jedna od zarobljenika logora Vojno kod Mostara.
Bilo je to u par navrata, negdje se oko 2 sata noći to dešava, zazvoni telefon, normalno ako još spavaš. Nemaš vremena ni kazati, ni molim, nego je samo s druge strane imate bombu ispod prozora.
O problemu uticaja na svjedoke upoznata je i predsjednica Udruženja zarobljenih i nestalih iz Hercegovačko-neretvanskog kantona Azra Penava.
Moja praksa i iskustvo idu ka tom da su svjedoci prepričavali da im se nudi život gdje kažu da će da žive, da im se nudi život besplatan izvjesno vrijeme, samo da bude ono što su do sad rekli da se više ne pojavljuju i da ništa više ne govori. A meni je poznato da su određene osobe preko noći ključni svjedoci iz određenih predmeta, tako i otišli, odnosno nestali iz komšiluka ili Federacije BH. Ili čak prijetnje, možda najbliži, ali i tu prijetnje da se prestane više pričati i svjedočiti.
Azra Penava navodi još jedan primjer koji pokazuje koliko je ukorijenjena praksa zastrašivanja ili podmićivanja svjedoka.
Čak i ključni svjedoci u Hagu su mi saopštavali da se nosaju od određenih osoba torbe novca i nude se samo da se zine koliko, ali da se više ne pojavljuju i da ne govore ono što su govorili.
Svjedoci koji žive, odnosno koji su se vratili na prijeratna prebivališta na području Republike Srpske, svakodnevno doživljavaju prijetnje, kaže aktivista udruženja Izvor iz Prijedora Edin Ramulić. On ističe da većina njih izbjegava da se pojavi pred sudom jer ne vjeruju da će biti zaštićeni.
Ono što je bilo, kako kod onih koji su svjedočili na svijetu Bosne i Hercegovine, a tako i kod onih koji su svjedočili u predmetima ratnih zločina na Banjalučkom okružnom sudu, bilo je slučajeva da članovi porodica čak u nekim slučajevima advokati odbrane su prilazili svjedocima, pokušavali ono da utiču na njih, da oni eventualno promijeni iskaz ili da ne svjedoče. Mi svaki taj slučaj smo prijavljivali tužilaštvima ono što smo mi uspjevali doznati.
Analizu o ovoj tematici sačinile su i Balkanske istraživačke mreže. Iako je pokušaj uticaja na svjedoke krivično djelo za koje je zapriječena i kazna zatvorom, u Bosni i Hercegovini to nije prepoznato kao veliki problem, navodi urednica Birna Erna Mačkić.
Do sada su, kada su u pitanju ratni zločini, osuđene samo dvije osobe zbog pokušaja uticaja na svjedoke. Ostali slučajeva nekako su nepoznati javnosti, odnosno nema konkretno presuda. Bilo je još par slučajeva gdje su podignute optužnice, međutim u biti su u većini slučajeva bile oslobađajuće presude. Osoba koja je znači bila optužena da je vršila pritisak na svjedoke, vrlo često ili se na neki način dogovori sa svjedokom, jeste izvinite i slično, a u stvari nema nekih zatvorskih kazni ili nekih većih kazni kada su u pitanju takve krivična djela.
Djela fizičke prisile, zastrašivanja svjedoka ili nuđenja koristi definisana su u Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Ovisno o vrsti krivičnog djela, predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 10 godina. U tužilaštvu BiH postoje predmeti koji se odnose na ova krivična djela, ali ne tako često, kaže portparol Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ima u procesuiranju neke predmete koji se odnose na ova kazna djela. Predmet koji je trenutno aktualan odnosi se na davanje lažnog iskaza. Tu smo također podigli optužnicu protiv jedne osobe zbog čijeg je davanja lažnog iskaza su nastupile teške posljedice za jednu optuženu osobu koja je provela određeno vrijeme u pritvoru.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, za naš program kaže:
osoba koja se može kupiti za pare da šuti ili može se kupiti za pare da priča, to nisu osobe znači od čvrstog karaktera, od istine i od onoga znači mi nam je svima stalo da dođemo do jedne pravde i bez istine i pravde i pravednosti ne možemo graditi budućnost.
Svjedoci ne smiju dozvoliti da prijetnje koje im se upućuju ostaju neprijavljene. Urednica Birna BiH Erna Mačkić apeluje:
svjedoci, ukoliko je bilo kakva vrsta prijetnji da im je upućena, trebaju da se obrate tužilaštvu Bosne i Hercegovine i dokle god se to ne bude osuđivalo na način da ljudi shvate da to ne može proći nekažnjeno, dotle ćemo imati sve pritiske i utjecaje na svjedake.
Za program Pred licem pravde, Zvjezdan Živković.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izveo je protekle sedmice nekoliko oficira Vojske Republike Srpske kako bi potvrdili tezu njegove odbrane da nije bilo namjernih napada na sarajevske civile tokom gotovo 4 godine opsade grada. Istovremeno na suđenju bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina na području Hrvatske Goranu Hadžiću dovršen je višednevni iskaz političkog insajdera iz krajiške vlade Veljka Džakule koji je optužio svoje nekadašnje saradnike ne samo za protjerivanje Hrvata, nego i Srba, informiše Goran Jungwirth.
Džakula je opisao sudu kako mu je priječeno smrću budući da je bio za suživot dva naroda i zaustavljanje rata u prvoj polovici 90. godina. On se i danas bavi povratkom srpskih izbjeglica u Hrvatsku, a kao svjedok tužiteljstva izjavio je kako se optuženi Hadžić protivio demilitarizaciji cijelog pobunjenog područja i povratku protjeranih. Hadžić kao i Milan Martić koji ga je naslijedio na mjestu predsjednika RSK uvijek su se prema riječima Džakule izgovarali kako povratak prognanih Hrvata ne može početi jer nisu stvoreni uvjeti.
Ali vjerujte mi, na tim uslovima nisu niko ni radio osim nas u zapadnoj Slavoniji jer je pretpostavka za povratak izbjeglica bila demilitarizacija, a jedino smo je mi sproveli u zapadnoj Slavoniji. Drugi nisu imali sluha jer se nisu htjeli susresti još uvijek da se Hrvati vraćaju u Krajinu.
Zbog svoje želje da pobunjeno područje stavi pod nadzor Ujedinjenih naroda i potakne povratak kao regionalni premijer takozvane SAO Zapadna Slavonija dijela RSK, Džakula je zatvaran u par navrata bez optužbi na više od 100 dana. Zbog toga je tadašnjeg predsjednika RSK Hadžića optužio u iskazu ne samo za protjerivanje Hrvata i onemogućavanje njihovog povratka, nego i za zbjegove građana srpske nacionalnosti s pobunjenih područja nakon oslobodilačkih akcija Hrvatske vojske.
Da je prostor bio demilitariziran, vjerujte mi, onda je obaveza vojnika UN-a da taj prostor čuva. A pokazalo se, sam to zbog toga govorio, da ta vojska Republike Srpske Krajine nije imala snage da taj prostor odbrani.
U drugom haškom procesu Radovan Karadžić je u svoju obranu nastavio izvoditi oficire VRS-a koji su u iskazima naveli da nikad nisu namjerno gađali sarajevske civile. Bivši oficiri su posebno poricali odgovornost VRS-a za granatiranje tržnice Markale, među ostalim i Stevan Veljović, bivši zapovjednik brigade Sarajevsko-Romanijskog korpusa.
Mi smo smatrali da uopšte granatu mi nismo ispalili, nego da je granata podmetnuta i da je daljinski ispaljena.
Kako bi pokazalo suprotno da su civili bili meta napada, tužiteljstvo je prilikom unakrsnog ispitivanja suočilo Karadžićeve svjedoke s nizom naređenja iz korpusa, kao i glavnog štaba VRS-a, u kojima se kao ciljevi u gradu spominju cijeli kvartovi, a ne određeni položaji. Uz to predočeni su i izvještaji o korištenju aviobombi tijekom napada na Sarajevo, koje su zbog velike razorne moći, a ne preciznosti, zabranjene za upotrebu u naseljenim područjima. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
U Hrvatskoj ni danas, 17 godina od završetka rata, nema prave političke volje za rješavanje problema izbjeglih Srba i njihov istinski povratak, ocjenjuju u Srpskom demokratskom forumu, a sličnu zabrinutost izražavaju predstavnici ostalih srpskih udruženja. S druge strane, u vladi ističu da je Hrvatska država učinila puno za povratak, posebno u obnovi kuća i stambenom zbrinjavanju. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Programi obnove trebali bi u cijelosti biti završeni za godinu dana, ustvrdila je za program Pred licem pravde savjetnica u kabinetu ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ana Jerković.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije program obnove predviđa završiti aktivnostima, dakle, do kraja ove i u 2013. godini.
Sasvim suprotne izjave dobili smo od predstavnika srpske zajednice u Hrvatskoj. Oni pak tvrde da su stambeno zbrinjavanje i obnova kuća srpskim povratnicima još daleko od kraja. Izvršni direktor Srpskog demokratskog foruma Ljubo Manojlović.
Sve je u fazi rješenja i papira. Ministarstvo će reći sva izdata rješenja, to je riješeno. Međutim, nema, recimo što se tiče, ne znam, ni stanova novih, nema ni gradilišta, još nije u zakopan temelja, kamoli da kuća. A oni smatraju riješenim. Mi smatramo riješenim onog trenutka kad su predani ključevi, kad čovjek može seliti.
Predstavnica ministarstva Ana Jerković.
Ja bih samo rekla da se za 2012. godinu za namjenu obnove popravka ratu oštećenih ili uništenih kuća izdvojeno je 115 milijuna kuna.
Pravna savjetnica u Srpskom narodnom vijeću Tatjana Spasojević Vukobratović podsjeća da obnovu kuća srpskih povratnika nije financirala samo Hrvatska država, već ih je u početku puno popravljeno zahvaljujući i međunarodnim donacijama, no zadnjih godina uglavnom iz hrvatskog proračuna.
Zadnji podatak koji imamo iz 2012. da je u ovoj godini obnovljeno oko 500 kuća. Uglavnom su to Srbi povratnici.
Predstavnici Srba upozoravaju i na visoke otkupne cijene stanova. Ta mogućnost im je odobrena 2010. ali u Zagrebu je, navodi Ljubo Manojlović iz SDF-a, kvadratni metar takvog stana oko 800 eura, što je većini povratnika nedostižno.
Drugo, Srbi otkupljuju stanove, a Hrvati iz Bosne i Hrvati iz Vojvodine dobijaju besplatno. To je neravnopravnost i diskriminacija po etičkoj osnovi. Drugi problem veći za ljude kojima su popravljene kuće, u zakonu piše da onaj koji ne boravi 6 mjeseci u stanu ili koji ne useli 6 mjeseci u kući ili ne bude u kući koja je popravljena, gubi pravo na stan, odnosno on mora vratiti uložena sredstva sa kamatama. Tako da imamo par desetina tih slučajeva gdje su stigle ovrhe. Šta znači? Država pokreće postupak da on vrati pare, obzirom da on nema pare, došle su ovrhe, da im se oduzme kuća. Jedino Srbi u ovoj državi ne smiju odsustovati 6 mjeseci iz stana ili iz kuće koja je njihovo vlasništvo. Mi smo uspjeli preko nekih kanala uhvati jednu zahtjev ministarstva za obnovu, u kome se dalje policijskoj upravi na području Zapadne Slavonije da ta imena ljudi koji su stambeno zbrinuti ili su kuće popravljene, da ih se provjerava da li su u kući. To je jedan diskriminatorski zakon koji diskriminira Srbe. Mi smo predali ustavnu tužbu, očekujemo odluku.
Tatjana Spasojević Vukobratović kaže da trenutno bilježe zapaženu koncentraciju povratnika, uglavnom Srba, u gradove Zagreb, Osijek, Varaždin, a najviše u Rijeku i Pulu.
Najveći broj tih povratnika su biti stranci za Republiku Hrvatsku, jer su to mahom građani drugih bivših republika. ne u većem broju slučaja Bosne i Hercegovine.
Nedavno je na sastanku kod predsjednika države Ive Josipovića iznesen podatak da su od početka procesa povratka 1996. godine hrvatske vlasti registrirale više od 132.600 povratnika srpske nacionalnosti, što odgovara otprilike polovici ukupno izbjeglih. Međutim, 45% ih je ponovno otišlo, a glavni razlozi su nemogućnost opstanka bez obzira na obnovljene kuće ili stanove. U pitanju je prije svega posao, ali i diskriminacija kod zapošljavanja, osobito u državnim službama. Potpredsjednik Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević kazao je kako i sudske progone Srba karakterizira nestručnost i pristranost pravosudnog aparata, a još je 1500 onih koji su pod istragom, optuženi ili procesuirani.
Drugačiji su jednostavno kriteriji kada se radi o zločinima koji su počinili Srbi, a koji su počinili Hrvati. Drugačije se sudi kada su Srbi žrtve, a kada su Hrvati žrtve.
Mnoga povratnička sela u Lici još nemaju struju ni vodu, ističe zamjenik načelnika općine Plitička jezera Slobodan Dražić.
Primjerice, selo Kozijan, između Bunića i Čanka, su nekoliko zaseoka, Baraći, Kinići, nekima su kuće obnovljene, ali nemaju struju.
U nekim banijskim selima nemaju vodu, iako je prije rata prolazio vodovod, ističe povratnik Nenad Dabić iz sela Komogovina, općina Donji Kukuruzari.
Pa nemamo vode, ali svaki drugi dan cisterna treći vozi da narod malo pije vode, a za to vučemo 2-3 kilometra, svaki dan to cisterna. To prepustim sudbi narodu, ono što.
40-godišnji Rade Manojlović iz Gornjeg Sjeničaka na Kordunu 6 godina živio bez struje. Elektrika je, kaže, konačno stigla prije 2 godine, ali samoća ga i dalje ubija, iako je samo 30 km od Karlovca. Nijedan susjed mu se nije vratio jer dugo nije bilo struje. Ima samo svoje ovce, koje zadnjih godina ugrožavaju golema krda divljih svinja, jer je, kaže, cijeli kraj zarastao i podivljao.
Kada one krenule tu nedaleko kuće, 100 metara, onda idu jedna iza druge. Ja počnem brojiti 27 komada najveće, razumiješ, ovih velikih koji je preko 100 kila. Da krene na tebe jedna, a kamol da krene 10, to nema šanse. Tu nema pošte, nema trgovine. Autobus petkom ide, znači jednom sedmično, medicinska sestra dolazi utorkom, u 11 i u 2 završava i to je to. Ko ozdravi, ako nije, nek čeka.
Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Talas nasilja na sportskim terenima preplavio je regiju, a nije zaobišao ni Bosnu i Hercegovinu. Ova zemlja, međutim, ima i svoje specifičnosti, pa svaki najmanji incident začas dobije nove odrednice koje ga uvrste u red onih visokih rizika. Pokazalo se kako je neodgovorno grupe nasilnika zvati uobičajenim i opšte prihvaćenim izrazom huligani, jer se ovdje radi o izmanipulisanim grupama koje se okićene klupskim obilježjima preobražavaju u nacionalističke i šovinističke jurišnike. Priču ima Budo Vukobrat.
Jesen je dio fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine. Jednako kao i u većini zemalja regiona, protiče u sjeni nekontrolisanog nasilja, u izlivima iracionalnih nagona i racionalne mržnje. Pale se i razvaljuju željeznički vagoni, ruše kafane u tuđim gradovima, bacaju molotovlje i kokteli na kombije pune putnika, razbijaju automobili i usput glave. Tomu ga dođe izvan stadiona, a na tribinama samim besramni ašikluk sa nacionalizmom, šovinizmom, fašizmom čak. Javno pozivanje na kolektivnu egzekuciju nad jednim, drugim ili trećim narodom, igranje zapaljivim parolama ili skandaloznim pjesmama o noževima i žicama. Ne hoteći naravno nikoga bolirati, čak ni relativizirati prijetnje, ugledni sportski novinar Vakir Tiro pokušava trend koji ovdje opasno dugo traje smjestiti u širi kontekst.
Nije to samo u Bosni i Hercegovini, to je u našem susjedstvu, u Evropi, u svijetu. To je jedna pošast današnjeg modernog društva i jednostavno mlađa raja se lože na to.
Nažalost, navijačko nasilje ovdje odmah skreće u prijeteći rukavac. Djelimice mora bliske prošlosti, djelimice nemar političke sadašnjosti definisali su prostor u kome i najmanji incident učas donosi najveći mogući rizik. O uzrocima razmišlja angažovani publicist Emir Imamović.
Samo je neko potpuno naivan ili krajnje neupućen mogao vjerovati da pri prvom
susretu dvaju navijačkih skupina sa različitih, recimo tako, krajeva Bosne i Hercegovine, ona neće doći do sukoba.
Pjesnik Ahmed Burić, jedan od najboljih poznavalaca fudbalskog sporta ovdje, u dušu poznaje navijačku faunu.
Radim se u Bosni o grupama besposličara koji ne smiju izaći na ulici pa protestirati protiv vlasti, nego se između sebe tuku, ne bi li još neko stradao.
Nažalost, tako amorfna masa postaje plastelin za oblikovanje, a majstori igre, da se tobožne prepoznaju, ogrnu ih klubskim kabanicama i gurnu u bezumno nasilje. Fudbalski fanovi u najvećem broju slučajeva nisu ostavljeni u vlastitoj prosudbi, pa im se divljanje ni u kom slučaju ne smije smatrati spontanim. Naprotiv, indukovano je od spodoba koje vuku konce iz potaje. Još jednom, Emir Imamović.
Fudbal kao najpopularniji sport koji ima i najmasovniji u publiku služi da se preko njega kanaliziraju osjećaj zapravo većine pripadnika određene društvene zajednice. Da u nama je dakle duboko ukorenjen nacionalizam i međusobna mržnja i ne treba nikoga čuditi što se to artikulira na stadionima. Bilo bi zapravo, kad uzmemo obzir gdje živimo, pravo čudo da je drugačije. Posebice što sada i navijačke grupe preuzimaju djeca koja su rođena prije 20 godina. Dakle, oni koji apsolutno se ne sjećaju nikakve atmosfere drugačije kojima je ovo stanje u kojem mi živimo jedino poznato.
Fudbalski stadion i prostor oko njih tako postaju poligoni na kojima se provode rituali kolektivne inicijacije za buduća neka pokolenja. Znaju naime naši vračevi kako su rošilački nagoni duboko ukorijenjeni u kolektivno tkivo navijačkih grupa, pa upravo tim nagonima šalju šifre prepoznavanja, šifre zbijanja redova i pokazivanja pripadnosti po svaku cijenu. A nasuprot svemu, nema organizovane države, nema funkcionalnih mehanizama koji mogu prepoznati nadolazeću pustinju. A oni koji prepoznaju, ljubomorno čuvaju tajnu. Ahmed Burić.
Postoje prava i obaveze, mi živimo društveno neodgovoran život, a s druge strane se nešto busamo da smo nekakvi veliki čuvari, ne znam, simbola, nacionalnih mitova, a ostali smo, mislim, jedna grupa amorfna koja nije u stanju mijenjati direktoricu obdaništa.
Treba li u ovom trenutku uopšte podsjećati na tehnologiju nasilja tamo negdje pred kraj upokojene zajedničke države? Podsjećanje na vrijeme kada je nasilje instalirano kao način komunikacije. Ko je to vrijeme živio, a ne prepoznaje ozbiljne podudarnosti, morao bi se temeljito zabrinuti za vlastito zdravlje. Prije nego li kamen koji se zakotrljao ne postane lavina, valja donositi hitne mjere, makar to bila tek zabrana organizovanog putovanja gostujućih navijača. O tome novinar Bakir Tiro kaže.
To nije popularno i nije dobro, ali potrebno je u ovom momentu.
Za kraj ove tužne priče još samo podsjećanje kako se ne igraju Delije tek igre radi. Ni Delije, ni horde, ni lešinari, ni škripari, ni manijaci, ni robijaši. Makar ima je pojedinaca koji s ljubavlju izgovaraju poneko od ovih morbidnih imena. Za program Pred licem pravde, Budo Vukobrat.
Moja ratna priča naziv je nedavno objavljene knjige novinara Cvjetka Udovičića koji je tokom rata u Bosni i Hercegovini u opkoljenom Sarajevu bio pripadnik armije BiH, a potom je nosio i uniformu Vojske Republike Srpske. Ova knjiga, kako prenosi Arnes Grbešić, oslobođena je bilo kakve politike ili političke propagande.
Bivše zaraćene strane u Bosni i Hercegovini imaju svoje datume o tome kada je počeo rat. Moj datum početka rata ostao je zapisan na pogužvanoj voznoj karti koju sam kupio 28. aprila 1992. godine u Zenici. To je moje posljednje putovanje jugoslovenskim željeznicama od Zenice do Sarajeva. Bio je to jedan od posljednjih vozova koji je tada stigao do sarajevskih perona. Ovako svoju ratnu priču počinje novinar Cvjetko Udovičić.
Prepričavam u knjizi preživljavanje, ratovanje, ratni put u armiji BiH od prijema poziva do ratovanja u rovu, do tih znači godina kad su granate padale, kad se živjelo u Sarajevu, kako se živjelo, o tome je napisano mnogo knjiga, snimljeno mnogo emisija, a ovo je jedna znači intimna ljudska priča o onome što se meni lično dešavalo bez ikakvih ideoloških primjesa, politike ili bilo čega drugo. Teško je reći u nekoliko rečenica šta mi se dešavalo, desio mi se rat.
Udovičić je u Sarajevu pod opsadom, gdje je bio pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine, ostao do kraja maja 1994. godine, kada je prešao na srpsku stranu. Nakon hapšenja i bezbjednosnih provjera, Udovičić je ponovo postao vojnik, ali na drugoj strani. Kasnije je uhapšen zbog sumnje da se bavi špijunažom za stranu sa koje je pobjegao. Na koricama ove knjige nalazi se fotografija zapaljene zgrade Sarajevskog oslobođenja, koja nije slučajno izabrana, objašnjava Udovičić.
Nedaleko od te zgrade bila je linija razdvajanja, znači između armije BiH i Vojske Republike Srpske. Ja sam bio i na jednoj i na drugoj strani, znači mogao sam da vidim ovu uništenu zgradu i sa jedne i sa druge strane, a po profesiji sam novinar, tako da ima simbolike i u samoj naslovnici ove knjige.
Udovičićeva neobična ratna priča o iskustvima sa obje zaraćene strane oslobođena je bilo kakve politike ili političke propagande i prati sudbinu jedne ratom razorene mladosti, kazao je na promociji književnik iz Doboja Pavle Stanišić.
Mislim da je vrijednost ovoga dijela u tome što je pisano baš kao prvo, dakle iskreno, bez ikakvih nadogradnji literarnih, stilskih, pisano iz duše.
Knjige u kojima se iznose ratna iskustva mogu biti i dragocjeno štivo u procesu suočavanja sa događajima iz ratne prošlosti, kaže profesor istorije iz Doboja Džemil Suljkanović.
Da se ne zaboravi, treba realistički postupati, znači realno što je bilo. Oni ljudi koji nisu prošli te golgote ratne, oni naime preuveličavaju stvari.
Stari građani Doboja kažu da im nije mrsko čitati knjige u kojima su opisani ratni događaji, dok one mlađe takva literatura uglavnom ne interesuje.
Treba pročitati te knjige i da zna šta se dešavalo i da se ne bi dešavalo ono što se dešavalo.
Bitne su ako se stvarno istinito priča o događaju.
Autor Cvetko Udovičić kaže da je ipak napisao knjigu za generacije koje dolaze.
Ne živim u svijetu iluzija da kažem da knjiga ili knjige mogu promijeniti svijet. Želim samo da moja knjiga bude zrnce jedne istine koja će nekome negdje, možda nekad, ukazati na nešto loše što se desilo, kako nam se zaista ne bi događale slične stvari u budućnosti.
Za program Pred licem pravde, Arnes Grbišić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
U više od 40 zemalja članica Vijeća Europe protekle sedmice obilježen je Europski dan civilne pravde. Cilj je građanima približiti pravosudni sistem, odnosno pružiti im mogućnost da bolje razumiju svoja prava. Građani su također imali priliku putem infopultova u zgradi Općinskog suda u Sarajevu upoznati se sa radom BH pravosudnih institucija, zabilježio Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini građani nisu dovoljno informirani, a ni zainteresirani o tome kako funkcioniraju pravosudne institucije, osim ako ih ne natjera veća nužda. Građani su mišljenja da treba mijenjati svijest na tom području.
Građani su generalno nezainteresovani za ovo pitanje i treba povećati svijest građana prvo, a onda i naše sudije obučiti kako da utiču na tu svijest.
Građani nisu dovoljno upućeni u rad pravosudnih institucija zato što su prekupirani apsolutno drugim temama, prije svega nekim nacionalnim previranjima i tako dalje, a ne nekim suštinskim stvarima kao što je pravosuđe.
Vrlo dobro sam upoznata sa radom i mislim da je sud u posljednjim godinama svoju efikasnost izuzetno dosta povećao i mnogo je jednostavniji način pristupa predmetima.
Predstavnici pravosudnih organa ističu da je u Bosni i Hercegovini učinjen veliki napredak u radu pravosudnih institucija, kao i u njihovoj dostupnosti prema potrebama građana. Goran Salihović, predsjednik Općinskog suda u Sarajevu, ističe da se u BH pravosudni sustav sve više primjenjuju standardi Europske unije kroz određene zakone i njihovu primjenu.
Jedina borba da pravosuđe opstane, a da se približimo građanu, rezultat. Znači mi moramo i svjesni smo toga da moramo postići rezultat, a ta rezultat je ažurnost.
Salihović također naglašava kako u izmjenama određenih zakonskih rješenja i uspostavljanju novih pravosudnih institucija Bosni i Hercegovini nužno konsultirati struku, i to je jedan od načina borbe za efikasno pravosuđe, dodaje naš sugovornik.
Neracionalno je, evo ovaj sud pokazuje da može da pokrije 9 opština i da funkcioniše na tolikoj teritoriji veoma efikasno. Znači, po mene neracionalno formiranje nekih novih malih sudova, nekih novih tužilaštava, da bi se neko štitio preko tih tužilaštava.
Dostupnost informacija o radu pravosuđa prema građanima je na zadovoljavajućoj razini, ali to se uvijek može unaprijediti. Mišljenja je Milorad Novković, predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine.
Mislim, u dovoljnoj mjeri su informisani o radu pravosudnih institucija i tu smo zbilja putem informacijno-komunikacijske tehnologije dostigli jedan visok nivo gdje nam mnoge zemlje zavide u okruženju, pa čak i Europi.
Međunarodna zajednica do sada je uložila preko 40 milijuna eura u razvoj BiH pravosuđa. Pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini su na dobrom putu ka približavanju europskim standardima i na tom polju može se očekivati i daljna podrška međunarodne zajednice, kaže visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Icko.
Ali najvažnije je da bosansko pravosuđe samo radi na tome da se poboljša, da se hvate velike ribe i male i sve što je protiv zakona, da? A ovi koji su nevini, naravno da mogu mirno spavati.
Uz edukaciju opće populacije o njihovim svakodnevnim pravima, cilj obilježavanja Europskog dana pravde je i okupljanje stručnjaka iz pravne oblasti kako bi razmijenili informacije iz oblasti građanskih prava i susreli se sa korisnicima sudova. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.